kita memiliki keuntungan, yaitu kita ada security tambahan, di mana tidak hanya di packaging dengan untuk kita scan dari segi untuk di barcode, tetapi juga keasliannya pun juga ada di emasnya sendiri. Ini ada di bullion protect. Nah, jadi ada tinta keamanan yang memang disematkan di dalam produknya di Harta Dinata untuk bisa diverifikasi tambahan. Jadi praktek kalau kita bicara di Indonesia sendiri, ketika misalnya customer membeli emas, nah biasanya itu kalau di toko-toko kan memang tergantung dari packaging ya, packaging harus mulus, lepas ari-ari sedikit harganya turun gitu kan. Nah, tetapi kalau di Harta Dinata kita mengakomodir memang beberapa concern yang ada di dalam customer untuk memang kita berikan nilai tambah lebih, di mana selama dari bullion protect ini tidak hilang atau juga rusak, kita memastikan bahwa harga buyback atau kembalinya kita ke Harta Dinata itu tetap kita berikan harga yang terbaik. Jadi tidak pengaruh dari sisi packaging.
Halo Smart Investor Bareksa, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan saya kali ini ditemani oleh Christian Halim selaku Head of Investment Bareksa. Dan kami kedatangan tamu yang spesial hari ini, yaitu Pak Tendra. Beliau adalah Direktur Investor Relation dari Harta Dinata Abadi. Oke. Selamat datang. Apa kabar?
Baik.
Baik. Oke. Mungkin ini Smart Investor di sini kan juga pengen tahu gitu ya, emiten Harta Dinata Abadi ini sebenarnya emiten apa? Mungkin kita tahu terkait dengan emas gitu. Emasnya tuh emas yang mana dan produknya apakah punya brand tertentu, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Tendra, silakan.
Oke. Mungkin kalau di teman-teman yang ada di capital market, ini memang lebih banyak pilihannya, tahu di bursa itu ada perusahaan pertambangan emas. Nah, kalau positioning di Harta Dinata sendiri, kita agak unik nih. Karena kebanyakan di bursa ini adalah bergerak di bidang upstream, tapi kalau Harta Dinata ini, kita adalah salah satu perusahaan yang paling terintegrasi, itu untuk di industrinya tuh di industri tengah hingga ke industri hilir. Jadi di Harta Dinata sendiri itu satu-satunya perusahaan yang sudah IPO yang memang kuatnya posisi kita adalah di midstream sampai ke downstream. Nah, kalau untuk di posisi di midstream sendiri, Harta Dinata ini kita bergeraknya memang kita sudah memiliki fasilitas pemurnian untuk logam mulia sendiri atau emas. Nah, kemudian hasil dari output dari refinery ini digunakan untuk di bagian manufacturing kita. Di mana saat ini Harta Dinata kita sudah memiliki 4 fasilitas pabrik itu yang memproduksi perhiasan emas dan juga emas batangan. Kemudian yang menjadi kunci juga, yang menjadi kekuatan bisnis Harta Dinata, kita ini tidak hanya kuat di bagian untuk diproduksi, tetapi juga yang menjadi kunci dalam untuk value chain ini adalah distribution game. Di mana Harta Dinata diperkuat dengan toko milik sendiri, untuk di tahun lalu, tahun 2023, kita sudah memiliki 83 toko sendiri, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita juga ada partner, yaitu 900 partner toko retail, toko tradisional yang menjual untuk emas, perhiasan emas dan juga emas batangan, dan juga bekerja sama dengan 80 grosir.
Wow, jadi sebenarnya produknya ini emas itu yang sudah jadi gitu ya, untuk perhiasan gitu. Mungkin bisa diceritakan, kita tahu kan kayak di Bareksa juga ada emas yang untuk investasi, itu emas logam mulia. Kalau di Harta Dinata juga berarti ada emas perhiasan gitu. Ini kontribusinya seperti apa sih, berapa persen gitu antara kedua itu?
Oke, kalau kita bicara untuk di produk perhiasan, kalau di Harta Dinata kita mulai dari perhiasan kadar 8 karat atau untuk konten dari emasnya sendiri sekitar 30% hingga ke perhiasan yang kontennya itu adalah 99,99%. Mungkin satu-satunya perusahaan yang mampu memproduksi di Indonesia itu perhiasan dan kadar emas murni yang tidak lunak itu adalah Harta Dinata. Nah, sama untuk di perhiasan yang untuk di emas batangan sendiri, Harta Dinata sejak tahun 2021 kita sudah bekerja sama secara eksklusif dengan anak usaha PT Aneka Tambang, yaitu Emas Antam Indonesia, yang dimana produk outputnya itu adalah emas batangan, itu mulai dari untuk yang micro gold, jadi mulai dari untuk 0,1 gram dan juga ada 0,25 gram. Di mana saat ini memang kita kerjasama dengan untuk perusahaan untuk di anak usaha Antam juga itu memproduksi mulai dari emas batangan 0,1 gram hingga ke gramasi itu 100 gram. Nah, di tahun 2023 akhir, Harta Dinata pun juga telah meluncurkan untuk produk emas batangan yang dengan untuk brand itu adalah Emasku. Nah, kita menjualnya dengan berat gramasi mulai dari 125 gram hingga ke 1 kg. Hmm. Di mana pangsa pasarnya sendiri itu banyak untuk memang klien-klien high net worth client, HNW, dan juga untuk di klien institusi. Terutama kita juga ada kerjasama dengan beberapa perbankan.
Hmm. Ini yang tadi ya, kerjasama tadi emas kita ya?
Iya,
emas kita ya.
Emas kita. Okay. Nah, kalau by komposisi, kalau kita lihat tadi ditanyakan berapa komposisinya antara perhiasan dan juga emas batangan. Kalau untuk hingga ke periode di tahun 2023, memang komposisinya masih 60%. Kita masih besar memang untuk penjualan untuk perhiasan. Di mana ini pun juga termasuk di dalamnya itu adalah kontribusi dari untuk ekspor. Karena Harta Dinata sejak Maret 2023, kita pun juga sudah memperluas dari area pasarnya kita, tidak hanya penjualan di lokal. Tetapi juga kita sudah melakukan ekspor itu ke negara India dan juga kita melanjutkan memang ke negara-negara Timur Tengah.
Oh, paling banyak India ya?
Betul.
Karena memang konsumsi emas di sana juga besar gitu.
Tinggi, karena di India sendiri setiap tahun itu yang tercatat dari untuk datanya World Gold Council, itu mereka kebutuhan demand-nya setiap tahun itu mencapai 700 ton.
Wow. Berapa besar yang diekspor ke India dari Indonesia, dari Harta Dinata?
Kalau dari Harta Dinata sendiri, kita untuk di target ekspornya kita di tahun 2023 itu berkisar antara 4 hingga 4,5 ton.
4,5 ton?
Yes.
Itu berapa porsinya kalau dari total penjualan?
Kalau dari total penjualan, kalau untuk di ekspor sendiri, kalau as of data kita masih untuk finalisasi ya, untuk di AK tahun 2023, tetapi hingga ke periode September 2023, kontribusi ekspor itu sudah mencapai angkanya itu adalah 39%.
Wow, banyak juga.
Yes.
Ya, ngomong-ngomong soal ekspor-impor, untuk bahan baku ini dapatnya dari tambang lokal atau impor dari luar negerinya? Terus bagaimana dengan logistiknya? Karena kan tambang kan nggak gampang gitu loh. Kan kita harus pesan berapa lama datang, di kapalnya berapa lama. Ini bagaimana pengaturan inventory-nya?
Okay. Kalau kita dari sumber bahan baku sendiri memang terbagi jadi untuk dua bagian besar ya. Yang pertama itu sumbernya dari lokal, yang dimana kita memang bekerja sama dengan beberapa perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Jadi di Harta Dinata sendiri, kita telah memiliki kerjasama dengan PT Aneka Tambang Persero, kemudian kita juga ada kerjasama dengan Merdeka Cooper, ada juga Citra Paru Mineral, itu sama-sama perusahaan TBK, kemudian ada juga dua perusahaan tambang lagi, itu yang memang di lokal. Kemudian juga kita ada bekerja sama, memang kalau di lokal ini kebanyakan sumbernya kita itu dari untuk scrap gold, di mana hasil dari untuk beberapa buyback dari toko bentuknya itu adalah perhiasan. Nah, itu yang kita memang terima lagi balik. Jadi yang uniknya di dalam bisnis model Harta Dinata, di dalam untuk penerimaan dari pembayaran, terutama transaksi dan grosir untuk produk perhiasan emas, ini Harta Dinata tidak hanya menerima itu dalam bentuk cash, tetapi juga memang kita terimanya itu dalam bentuk untuk scrap gold. Atau perhiasan yang sudah beberapa kondisinya tidak begitu bagus lagi, nah itu memang kita terima sebagai untuk alat payment. Dan itu common di dalam bisnis Harta Dinata.
Oh, jadi emas yang lama, perhiasan yang sudah out model, itu dibeli balik oleh toko, terus diserahkan kepada Harta Dinata untuk dibikin model yang baru. Dan
betul.
Itu sebagai mode pembayaran lah gitu.
Betul. Okay. Khusus untuk memang perhiasan dari untuk yang memang kita jual ya, atas merek Harta Dinata Abadi. Itu porsi impor ada, memang kita kerjasama dengan beberapa lembaga untuk memang internasional, contohnya Metalor dan juga untuk Stone Egg, itu adalah salah satu trader internasional, tapi porsi yang paling dominan itu masih memang kita dapatkan tuh di porsinya di lokal.
Oh, kira-kira berapa persen ya di lokal?
Kalau kita mostly sekarang itu masih 90% lebih itu masih untuk memang dari lokal.
Bagus.
Okay. Balik lagi tadi soal yang masku itu ya, kan kerjasama dengan Antam ya. Nah itu kalau
emas kita yang kita kerja sama dengan.
Oh sorry, emas kita gitu ya. Yeah. Oh ya kan berdua jadi kita gitu ya.
Yeah, kita.
Yang emas kita itu kan dengan Antam. Nah itu penentuan harganya seperti apa sih kan karena dari Antam kan juga punya produk sendiri yang logam mulia gitu.
Iya, LM.
Oke.
Itu bagaimana itu persaingannya? Ini kan sama-sama ini.
Sebenarnya kalau di kita dengan Antam kita mensupport untuk Antam menjadi untuk memang second brand. Karena sebelum kerjasama pun juga memang kita ada appoint salah satu untuk lembaga internasional yaitu McKinsey dari Antam sendiri untuk melihat memang masih ada untuk potensi pasar yang bisa untuk dikembangkan bersama. Oleh karena itu kita syukur untuk bisa bekerja sama dengan Antam di dalam mensupport Antam untuk bisa mencapai untuk memang captive market yang ada. Jadi kalau penentuan harga di emas sendiri, memang ini berdasarkan dari patokan harga internasional. Ada misalnya dipakai itu angkanya, patokannya itu adalah harga LBMA, atau misalnya harga yang di lokal itu adalah angka dari untuk RTI. Nah, tinggal penentuan dari marginnya. Nah, ini masing-masing dari untuk kita bicara perusahaan, manufacturer punya resepnya masing-masing. Nah, cuma memang di positioning kita dengan kerjasama dengan untuk anak usaha Antam, ini kita menjadi second brand. Oleh karena itu, keuntungan dari produknya kami yaitu kami memiliki untuk packaging yang mungkin berbeda ya dibandingkan dengan untuk produknya untuk yang logam mulia. Karena logam mulia kan bentuknya itu adalah masih di press, tapi kalau produknya di Harta Dinata sendiri, kita tetap sama depannya brandingnya memang kita kerjasama dengan Antam, tapi di belakangnya kita ada manufactured by Harta Dinata. Nah, yang berbedanya memang emasnya kita itu bisa untuk packagingnya itu dibuka. Jadi kemasannya akrilik. Kemudian kita memiliki keuntungan yaitu kita ada security tambahan di mana tidak hanya di packaging dengan untuk kita scan dari segi untuk di barcode, tetapi juga keasliannya pun juga ada di emasnya sendiri. Ini ada di bullion protect. Nah, jadi ada tinta keamanan yang memang disematkan di dalam produknya di Harta Dinata untuk bisa diverifikasi tambahan. Jadi praktek kalau kita bicara di Indonesia sendiri, ketika misalnya customer membeli emas, nah biasanya itu kalau di toko-toko kan memang tergantung dari packaging ya, packaging harus mulus, lepas ari-ari sedikit harganya turun gitu kan. Nah, tetapi kalau di Harta Dinata kita mengakomodir memang beberapa concern yang ada di dalam customer untuk memang kita berikan nilai tambah lebih, di mana selama dari bullion protect ini tidak hilang atau juga rusak, kita memastikan bahwa harga buyback atau kembalinya kita ke Harta Dinata itu tetap kita berikan harga yang terbaik. Jadi tidak pengaruh dari sisi packaging.
Itu soalnya, ada di emasnya itu kayak ada lapisan lagi gitu ya?
Ada atau tinta keamanan. Jadi dia dinamakan tuh bullion protect. Jadi aplikasinya tuh hampir sama dengan untuk uang 50.000 100.000. Jadi ada tinta keamanan itu. Nah, itu yang kita kerjasamakan memang dengan SIPA Peruri. Di mana teknologinya sendiri tuh memang adaptasinya tuh dari untuk di Swiss terkait dengan untuk memang tinta keamanan yang biasanya digunakan untuk di mata uang.
Dan ini pun kalau misalnya untuk buyback atau jual lagi gitu, itu buat customer itu lebih apa ya, lebih istilahnya secure gitu ya.
Iya, kan betul. Kalau dari Antam kan di press tidak bisa dibuka. Jadi mereka press kan supaya kita nggak utak-atik, kita nggak potong, jadi gramasinya utuh kan. Kalau ini kan bisa dibuka, nah itu bagaimana? Karena kalau mau jual, kalau pembelinya tidak percaya, dia kan harus dibor lah atau dikasih kimia apa, di testing itu kan ya bisa rusak gitu loh.
Betul. Nah, oleh karena itu dari sisinya di kita, selain memang di packaging sendiri kita tetap ada untuk bisa memang di scan terkait untuk keaslian dari untuk kita lihat emasnya sendiri, tetapi di emasnya sendiri kita ada bullion protect. Nah, jadi policy dari Harta Dinata sendiri, selama tinta keamanannya ini tidak rusak, berarti packagingnya sendiri boleh saja untuk rusak gitu loh. Kita tetap terima, terutama di Harta Dinata. Kita tetap terima itu dengan harganya itu memang tidak ada di diskon. Jadi itu keuntungan yang lebih yang memang kita berikan. Jadi kalau secara praktek, ada juga customer misalnya toko yang harus mengecek keasliannya dengan untuk digesek dengan cara yang untuk memang tradisional. Boleh saja mereka lakukan seperti itu, dan itu bisa untuk memang mengecek secara untuk keaslian dari emasnya sendiri itu 24 karat atau tidak. Tetapi di produk Harta Dinata kita pastikan bahwa produk dari Harta Dinata memiliki untuk gold content itu adalah 9-nya 4 kali. Karena di dalam praktek 24 karat itu bukan berarti bahwa kadar emasnya itu adalah 9999. Tetapi bisa juga dia 99,95 itu juga 24 karat. Jadi kita memastikan bahwa kadarnya kita itu adalah 94 kali.
Ini kalau target marketnya ya mungkin taulah emas itu kan orang tuh bisa ngeliat tuh emas tuh sebagai penyimpan kekayaan gitu ya. Jadi orang tuh udah kenal lah kalau investasi emas gitu. Nah, terus ini dengan fitur-fitur seperti ini, target marketnya tuh yang seperti apa sih? Apakah cuman investor atau mungkin ibu-ibu yang lebih suka perhiasan atau gimana?
Sebenarnya kalau lihat demografi dari untuk customer Harta Dinata sendiri, kita memang ranging ya. Dari untuk yang generasi yang muda, Gen Z atau juga milenial, itu pun juga mereka kita di harta nyata yang salah satu pelopor pertama tuh yang untuk merubah awalnya kan kalau kita lihat gramasi terkecil emas yang ada di Indonesia itu adalah 0,5 gram atau dulunya 1 gram.
1 gram.
Nah, kita yang salah satu untuk pelopor itu memperkenalkan produk emas itu menjadi salah satu untuk produk consumer good, yaitu dengan untuk gramasi yang jauh lebih kecil, yaitu 0,1 gram atau juga 0,25 gram dengan kita buat tema. Ingat nggak kalau dulu kita beli emas itu rata-rata tuh emas tuh packagingnya tuh sangat untuk plain, yaitu packagingnya cuma putih doang misalnya kayak gitu. Nah, kita salah satu yang masuk ke pasar untuk memperkenalkan ternyata emas ini kalau misalnya ada event-event tertentu, contoh anak lahiran, mau anaknya cowok atau misalnya anaknya cewek atau misalnya acara nikahan atau ulang tahun, daripada bingung untuk berikan misalnya untuk dalam bentuk uang, akan jauh lebih bernilai kalau misalnya diberikan emas. Orang akan lebih appreciate. Nah, kita yang pertama kali yang pelopor untuk memang memberikan beberapa inovasi ke dalam untuk produk emas batangan sendiri. Nah, kalau untuk di produk dari perhiasan sendiri, memang kalau di harta dinata kita sudah bertransformasi. Dari awalnya memang target pasarnya kita kebanyakan memang generasi-generasi baby boomers. Jadi bentuk emasnya itu apalagi kita di daerah ya, kalau emasnya kita jangan untuk memiliki pandangan kalau dulu itu seperti halnya di mall-mall. Contohnya ada beberapa branding-branding lah di toko-toko perhiasan dari untuk berlian yang ada di mall. Tidak. Kita awalnya memang berangkatnya dari untuk memang di toko-toko yang ada di pasar-pasar tradisional. Di mana emas-emasnya kita mungkin bentuknya dulu adalah bentuk yang besar, tetapi ringan. Yang biasanya orang-orang daerah itu lebih suka. Karena mereka kan maunya kan untuk beberapa menjadi salah satu pun juga alat menunjukkan untuk sosial status.
Flexing ya.
Betul. Nah, tapi kalau di sekarang kita sudah menyesuaikan produknya kita dengan kita launching brandnya tuh Ardor, di mana produk perhiasannya tuh memang sudah kita mengikuti tren sekarang, itu bentuknya jauh lebih menarik, misalnya yang tipis-tipis, tapi ada beberapa value added yang kita masukkan, contoh glow in the dark. Jadi ada produk perhiasannya kita yang Ardor itu, kita misalnya di dalam kondisi gelap setelah misalnya kita beraktivitas harian, itu bisa ada memang dia berwarna gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus tetap inovatif di dalam untuk memang menyesuaikan dengan kebutuhan di pasar, terutama kalau kita lihat dari target segmennya kita sendiri.
Kalau yang merek Kencana bedanya apa dengan Ardor?
Okay, good question. Kalau untuk dengan Kencana, kalau di Ardor memang perhiasan kita starting dari 8 karat hingga ke 22 karat. Jadi kadarnya itu dari untuk yang emasnya 30% hingga ke 91,6%. Tetapi kalau kita bicara untuk yang emasnya dalam bentuk yang Kencana, itu memang murni.
Oh, 24 karat.
Betul, 9-nya 4 kali. Nah, kebanyakan memang kalau kita temuin untuk yang lalu-lalu, emas 24 karat itu untuk di perhiasan itu tidak aplikatif. Karena lembek. Biasanya lembek.
Iya, betul.
Nah, Harta Dinata kita salah satu perusahaan yang pertama kali memang kita melakukan untuk beberapa inovasi di dalam pengembangan di dalam teknik produksi. Sehingga emasnya kita meskipun kadarnya itu ada 24 karat, kadarnya 994 kali, itu tidak lunak. Nah, ini yang merupakan salah satu inovasi sehingga kita bisa untuk bekerja sama itu dengan untuk anak usaha dari PT Antam.
Wah, ini menarik nih kalau kita kunjungi pabriknya ini.
Ya,
kita bisa lihat
boleh.
Cara pembuatannya.
Ya. Itu pabriknya di mana ini?
Kalau kita pabrik, 4 pabriknya kita plus 1 untuknya refinery, semuanya posisinya di Bandung, terutama untuk di Kopo, daerah Kopo.
Ada 4 pabrik itu ya?
Kita 4 pabrik untuk yang perhiasan dan juga emas batangan, kemudian 1 pabrik untuk memang fasilitas pemurnian refinery.
Sekarang utilization rate-nya berapa ya, Pak?
Kalau utilization untuk di fasilitas pabrik kita sendiri itu as of dari 9 month 2023 itu 55%.
Oh, tergolong rendah ya Pak ini. Ini berarti masih bisa digenjot.
Masih. Oleh karena itu sebenarnya potensi pasar yang ada sekarang sebenarnya kita bisa untuk memang ambil ya. Dengan untuk memang utilisasinya kita itu masih untuk kita lihat masih bisa kita tingkatkan.
Oh, apakah karena utilisasinya masih 50%, apakah itu jadi alasan untuk go internasional gitu ya?
Kalau dari export. Sisi kita di Harta Dinata, memang untuk peluang pasar kita selalu terbuka ya. Jadi salah satu untuk yang menilai kunci untuk kita melihat beberapa kekuatan dari perusahaan manufacturer, memang dilihat dari capacity. Ini pun juga menjadi pertimbangan dari partner. Bisa untuk partner yang di lokal, ataupun juga partner dari untuk internasional. Ketika bekerja sama dengan untuk kita lihat manufacturer yang ada di Indonesia. Nah, keuntungannya memang di Harta Dinata, owner sudah sangat visioner. Jadi sejak kita IPO 2017, memang salah satu yang dilakukan oleh owner itu adalah ekspansi dalam meningkatkan dari kita lihat kapasitas pabrik dulu. Padahal at that time banyak menilai bahwa kok pabriknya kita idle ya, dinilainya. Tapi kalau dibalik lagi, visinya owner nggak salah. Terbukti dengan untuk beberapa kerjasama yang kita lakukan, yang pertama dengan anak usaha Antam, kemudian partner ekspor. Kalau saat itu kita tidak memiliki kapasitas produksi yang besar, saat ini sudah mencapai untuk 30 ton per tahun, mungkin kita tidak bisa untuk memang mendapatkan untuk pasar-pasar tersebut.
Apakah untuk menambah kapasitas ini selain pabrik diperluas, apakah dari segi tenaga kerja ada kesulitan untuk mencari?
Oke, kalau untuk di kita sendiri, memang sekarang ini kapasitas untuk diproduksi sendiri itu bisa ditambah dengan untuk memang menambah saja tinggal untuk di machinery. Jadi tinggal untuk mesin. Nah, di mana kalau dari segi tenaga kerja, ya memang kita terapkan dari dulu dari Harta Dinata sendiri, memang kita memberdayakan dari untuk kita punya karyawan, di mana salah satu pun juga bentuk CSR yang dilakukan oleh Harta Dinata, kita mengambil untuk beberapa, misalnya contoh, desainer perhiasannya kita. Kita memberdayakan anak-anak SMK.
Nah, sudah ada sekolah, tuh, ada sekolah perhiasan.
Jadi dari kita Harta Dinata, kita yang datang ke beberapa SMK untuk salah satunya membentuk beberapa kurikulum untuk mereka membuat untuk perhiasan, yang di mana itu nantinya ditujukan menjadi untuk salah satu sumber talent-talent yang bisa memang kita berdayakan untuk di Harta Dinata. Dan juga biasanya kalau dari sisi Harta Dinata, pegawainya kita terutama di fasilitas produksi, ini sudah ikut dengan owner tuh sudah lama. Ada yang sudah memang ikut dengan owner tuh sejak untuk tahun kita lihat 90-an.
Wow.
Dimana setiap dari untuk karyawan yang lama pun juga salah satu cara untuk kita tetap meningkatkan dari segi produktivitas mereka dan juga loyalitas mereka, itu setiap tahun owner selalu untuk memang memprovide ya, untuk jalan-jalan umroh. Bagi karyawan-karyawan itu yang memang mereka berprestasi. Itu selalu memang diterapkan itu setiap tahun oleh dari sisi owner sendiri. Oleh karena itu dari segi untuk karyawan sendiri, kita untuk di pabrik, kita harapannya kita tidak menjadi untuk satu isu untuk dari tenaga kerja ketika memang kita melakukan untuk perluasan atau juga peningkatan utilitas pabrik.
Oke, nyambung ke utilitas pabrik tadi ya, berarti kan sekitar 55% yang udah terpakai ya,
ya,
dari 30 ton per tahun ya, berarti ya, itu sekitar 15 sampai berapa?
16
ton ya per tahun lalu gitu ya.
Ya.
Oke, nah ini mungkin di tahun 2024 ini kan mungkin permintaan meningkat gitu ya, itu targetnya di berapa tuh?
Kita menargetkan untuk pertumbuhan dari volume produksi sendiri untuk di tahun 2024 ini bisa bertumbuh di atas 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana utilitas pabrik kita perkirakan memang bisa bertumbuh itu di atas angka 60%-an. Jadi kita secara gradual memang kita sesuaikan terkait dengan permintaan yang ada untuk memang peningkatan dari utilitas pabrik. Tapi message-nya dari Harta Dinata sendiri, ruang kita untuk bertumbuh dengan kapasitas yang kita miliki itu masih sangat besar. Jadi kuncinya sekarang dari sisi kita di Harta Dinata di tahun 2024 ini, kita memperbanyak memang kerjasama itu untuk mengamankan dari segi pasokan supply. Terutama kerjasama dengan beberapa untuk perusahaan-perusahaan tambang itu yang memang prominent.
Kalau dari sisi penjualan, dalam sejarahnya Harta Dinata, apa yang mendorong orang untuk membeli perhiasan, membeli emas gitu? Apakah harga naik atau turun atau bagaimana ya?
Oke, yang menariknya the beauty of our business itu terletak dari untuk memang memang di produknya kita ya, inovasi produk. Jadi dua produk utama kita tuh kategorinya itu adalah perhiasan emas dan emas batangan. Jadi kalau perhiasan emas ini sangat tergantung dengan daya beli. Jadi ketika daya beli itu mengalami peningkatan secara otomatis sebenarnya. Contoh aja kayak Bareksa itu menjual jadi agen penjual untuk di reksadana. Ketika ekonomi itu mengalami pertumbuhan yang pesat ataupun juga kelas dari untuk status masyarakatnya kita itu mengalami pertumbuhan ya dari daya beli. Itu aja produk-produk yang sophisticated untuk di produk keuangan aja itu diproyeksikan akan laku. Apalagi di kita untuk yang kita produk yang sudah untuk sejak zaman nenek moyang. Orang tidak perlu lagi diedukasi bahwa ini emas loh. Oleh karena itu memang ketika kita melihat daya beli itu membaik, ya pertumbuhan dari untuk perhiasannya memang akan meningkat. Oke, tetapi kalau misalnya kayak yang terjadi kita waktu pandemi COVID, itu penjualan perhiasan itu mengalami penurunan. Hingga sekarang pun juga sebenarnya penjualan perhiasan itu belum balik waktu zaman itu pre-COVID. Nah, tetapi yang menariknya kalau di harta dinata kita memiliki emas batangan. Di mana produk emas batangan ini ketika kondisi itu uncertainty-nya tinggi, ketidakpastian itu tinggi, nah permintaan atas untuk emas batangan ini malah meningkat. Karena orang memang masih memiliki keyakinan emas ini adalah sebagai safe haven.
Oh, jadi ini sebagai penyeimbang ya, ketika ekonomi bagus orang beli perhiasan, tapi ekonomi lagi gonjang-ganjing belinya emas batangan.
Betul. Itu yang menjadi kunci salah satu resep dari harta dinata ketika untuk terjadi pandemi COVID-19, di tengah rata-rata industri ya, itu yang paling resilient pun juga itu mengalami untuk memang goncangan, penurunan laba, tetapi memang syukur di harta dinata di tahun 2021 pun juga, kita masih tetap mencatatkan pertumbuhan itu double digit growth.
Wow.
Bukan berarti kita tidak terkena dampak, tetapi memang at that time volume turun tipis, tetapi harga dari underlying-nya sendiri emas itu naik hampir 30%.
Nah, ketika terjadi pandemi biasanya kan orang ya kalau yang tertimpa kemalangan akhirnya usahanya tutup atau kehilangan pekerjaan, apakah terjadi lonjakan penjualan emas?
Kalau yang kita lihat pola dalam untuk 2 tahun terakhir ya. Untuk dari memang terjadi shifting. Dari produknya tuh perhiasan itu menujunya lebih banyak ke emas batangan. Nah, kita tidak pungkiri memang kalau kita lihat tren di tahun 2024 ini sendiri, memang ini sangat tergantung nanti kepada outcome untuk di domestik sendiri itu pemilu. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang trennya masih tetap memang ada di emas batangan. Jadi emas batangan tuh masih tetap tinggi. Jadi ketika memang ekonomi mengalami untuk memang kita lihat ketidakpastian tinggi, yang kita alami beberapa tahun terakhir itu malah orang kebanyakan ya, itu melakukan akumulasi pembelian untuk di emas batangan. Tren ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga kalau kita lihat di 2 tahun terakhir, memang ini sudah menjadi satu global trend. Di mana pembeli emas fisik, pembelian emas fisik terbesar itu terjadi sejak tahun 2022. Di mana bank sentral hampir seluruh dunia itu melakukan pembelian emas itu lebih dari 1000 ton. Di mana nomor satunya itu yang paling tinggi melakukan pembelian emas adalah People Bank of China. Itu mereka beli itu hampir 20% dari total 1000 ton, hampir 200 ton lebih. Nah, itu jadi tren yang ada berlanjut. Memang kalau kita lihat di lokal itu dilakukan terhadap untuk beberapa customer, kita melihat majoritas customer untuk pembelian emas batangan.
Oke, berarti sekarang kalau porsi penjualan ya tahun 2023 gitu ya. Berarti itu udah mulai lebih besar di emas batangan gitu.
Kalau kita lihat secara agregat tadi sudah saya sampaikan, memang masih besar 60% untuk perhiasan tetapi plus ekspor. Karena ekspor itu kita tidak dalam bentuk emas batangan tetapi dalam bentuk perhiasan. Tetapi kalau kita balik, kalau dari untuk breakdown penjualan hanya di lokal saja, memang itu sudah berbalik. 60% itu sudah dalam bentuk emas batangan, 40% itu dalam bentuk perhiasan.
Perhiasan
emas.
Gitu ya. Terus balik lagi ke perhiasan, mungkin itu kan kalau misalnya kita ya perempuan gitu ya, kan melihat yang cantik-cantik gitu kan, desain, dan mungkin emas pun ada kombinasinya dengan batu-batuan gitu. Nah, ini bagaimana diamond atau berlian gitu, itu juga berpengaruh kepada penjualan dari harta dinata.
Kalau dari komposisi penjualan, kita tetap memang di perhiasan harta dinata, kita dominannya tetap di perhiasan emas. Kita ke depan memang akan banyak melakukan beberapa inovasi terkait dengan ada nilai tambah. Karena kita lihat pun juga ini merupakan salah satu strategi untuk bisa meningkatkan dari sisi margin. Nah, sebenarnya kalau di dalam penjualan harta dinata, kita sudah ada produk sebenarnya berlian. Tetapi kontribusinya masih sangat kecil sekali. Itu masih di bawah dari untuk 1% dari untuk penjualan total dari perhiasan yang kita miliki, kecil sekali. Nah, di mana memang strategi kita sekarang, kita mau untuk memang lebih memperbesar target pangsa pasarnya kita memang untuk di kelas masyarakat itu yang memang besar ya. Terutama untuk di segmen itu middle low. Nah, tetapi dengan produk Ardor yang memang sudah kita launching, ini kedepannya memang kita akan terus meningkatkan dari inovasi yang ada untuk bisa berinovasi kepada produk-produk itu yang bisa memberikan margin yang lebih tinggi.
Ngomong-ngomong soal Ardor, itu kan ada yang emas yang tingkatkan kandungan hanya 30% ya?
Yes.
Nah, itu secara pemerintah ini layak nggak dibilang perhiasan emas gitu loh. Padahal kadarnya cuma 30% gitu.
Oh,
apakah ada peraturan seperti itu nggak?
Tidak ada. Tidak ada. Sebenarnya kalau di pasar sendiri, banyak juga yang jual perhiasan, jangankan kadarnya 30%. Ada yang cuma di coating. Jadi dia bukan untuk bentuknya itu memang kalau kita masih 30% ya paling rendah. Tapi ada juga yang perhiasan itu yang cuma dia tuh dilapis doang gitu loh. Jadi kandungan dari emasnya sendiri bisa yang terjadi itu cuma untuk di bawah 10%. Itu banyak kok yang untuk jual gitu loh.
Dan itu karena boleh sama pemerintah?
Kalau dari segi pemerintah kan tidak membatasi ya. Karena kan perhiasan yang dijual ini kan bentuknya kan dalam bentuk aksesoris. Buat ini ya. Cuman yang memang diatur oleh pemerintah itu adalah pajak finalnya. Dari untuk pembelian emas, yang dimana dari perhiasan dan emas batangan itu memang ada perbedaan. Dimana kalau customer sekarang membeli untuk bentuk emas batangan, itu dari segi PPN dan juga PPH-nya udah final tuh 0%.
Sama
menarik.
Iya.
Kayak emas digital juga ya.
Iya.
Oke, tadi ngomongin ini yang 0% ini karena kan di Bareksa juga ada produk yang emas digital gitu ya. Nah mungkin dari Harta Dinata ada channel-channel itu untuk penjualan secara e-commerce gitu selain toko fisik gitu. Nah itu bagaimana kontribusinya sejauh ini?
Oke, jadi kalau secara kontribusi memang kalau untuk di e-commerce sendiri memang kita gabung ya. Kalau pencatatannya memang di Harta Dinata ini dengan untuk penjualan retail. Dimana memang terjadi pergeseran juga. Dari beberapa tahun yang lalu memang kontribusi penjualan retail plus e-commerce itu memang di bawah 10%. Rata-rata itu cuma 7-8% terhadap total pendapatan konsolidasi perusahaan setiap tahun. Tetapi memang terkhusus untuk hingga per September tahun 2023, porsi ini berubah, naik. Jadi sekarang ini porsinya mencapai 15%. Nah, secara bertahap memang kita memiliki agenda ke depannya seiring dengan untuk pengembangan toko retail kita milik sendiri, dan juga dari sisi untuk memang pengembangan dari beberapa untuk aplikasi kita, yaitu kita punya aplikasi emas kita, di mana yang jadi kelebihannya di Harta Dinata yaitu ketika melakukan penjualan hampir sama sih seperti e-commerce yang lain, emasnya bisa dikirim. Di mana baik untuk logistiknya memang kita kerjasama eksklusif dengan JNE. Yang berbeda adalah ketika melakukan penjualan balik. Biasanya kan praktek dari customer masih untuk ke toko. Nah tetapi kalau pakai untuk aplikasi emas kita, itu emasnya bisa untuk memang di pick up itu dari rumah. Di mana ada perlindungan dari segi insurance yang memang sudah kita kerjasama eksklusif itu dengan logistiknya yaitu JNE.
Dengan mengenai toko retail, ini kan ada empat brand ya. Kalau nggak salah namanya Celine, Claudia, Aurum, dengan Harta Dinata. Ini bedanya dari empat ini apa ya?
Nah kalau dulu memang dari segmen tersebut kita bagi-bagi. Jadi Celine, Claudia itu memang kita ada jual pun juga produknya itu adalah berlian. Kalau untuk Harta Dinata Abadi Stores, sebenarnya ini menjadi flagship store-nya kita. Dimana kalau dulunya memang kita arahkan penjualannya lebih banyak memang ke kerjasama dengan untuk Emas Antam Indonesia. Kalau ACC sendiri, Arum Collection Center, itu dulu kita adalah lebih ke segmennya itu adalah di toko-toko tradisional. Nah tetapi kedepannya memang kita akan menyatukan dari brand yang ada ini, itu menjadi satu nama, yaitu Harta Dinata Abadi Stores. Nah inilah yang untuk toko-toko yang sekarang memang kalau ditemuin untuk di shopping center, di beberapa mall yang ada di pusat perbelanjaan Indonesia, itu kita sudah memang mengintegrasikan dari untuk merek-merek yang ada ini untuk menjadi satu nama yaitu Harta Dinata Abadi.
Jadi
memperkuat tidak hanya dari untuk eksistensi dari kita lihat untuk di tokonya sendiri, tapi juga atas nama dari company brand kita sendiri.
Oke, berkaitan sama tadi target penjualan ya, perkiraan targetnya itu 20% naik di tahun ini.
Kalau produksi ya naik 20%, tapi kalau untuk target penjualan di tahun 2024 ini memang kita targetkan bisa bertumbuh itu sekitar 30% year on year.
Oke, nah itu apakah ada langkah-langkah ekspansi misalnya untuk pembangunan gerai atau gerai apa outlet kayak e-commerce-nya juga?
Oke. Jadi kalau kita dari untuk di strategi di dalam kita meningkatkan penjualan, memang terletak dari kita lihat beberapa hal yang penting ya. Yang pertama memang inovasi produk itu tetap kita lakukan. Di mana kita terus untuk mengembangkan, contohnya pun juga dari awalnya kita emasnya itu mulai dari 0,1 gram sampai ke 100 gram, kemudian kita kembangkan. Karena kita melihat bahwa tren ke depan pun juga memang pasar-pasar untuk dengan gramasi yang besar ini tinggi. Sebagai informasi aja bahwa di Harta Dinata sekarang kita tidak menganggap bahwa manufacturer yang lain itu sebagai untuk kompetitornya kita. tetapi mereka pun juga menjadi untuk salah satu partnernya kita. Di mana beberapa manufacturer yang ada di Indonesia pun juga bahan bakunya itu mereka membeli dari Harta Dinata. Itu dari untuk produk emas batangan kita, emasku yang kilobar. Mm-hmm. Jadi kita tidak menganggap itu competition, tapi kita menganggapnya itu sebagai co-opetition. Mm-hmm. Jadi cooperation di dalam untuk competition yang ada. Nah kemudian yang kedua, kita pun juga terus untuk memperluas dari pasarnya kita. Jadi seperti yang diketahui bahwa Harta Dinata kalau di bawah tahun 2023, kita fokusnya hanya di pasar Indonesia saja. Tetapi sejak Maret, kita sudah mengembangkan pasar ke luar negeri, terutama ekspor. Nah, di tahun 2024 ini pun juga manajemen memang memiliki agenda untuk memang kita mendapatkan beberapa penawaran ya. Di dalam untuk kerjasama itu memang perluasan pasar. Yang paling dekat ini memang di negara-negara Asia Tenggara. Kita melihat seperti negara-negara Singapura, kemudian juga untuk beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, itu pun juga ada beberapa memang penawaran dari segi kerjasama untuk memang kita memperluas pasar. Kemudian juga ada beberapa penawaran di China, meskipun tight competition-nya. Australia, itu pun juga ada yang datang ke kita untuk memang kita bisa untuk perluas pasarnya. Tetapi memang di dalam sisi Harta Dinata, sekarang kita memaintain, karena kita sudah memiliki 4 partner nih. 4 partner yang besar itu dari untuk India yang memang membantu kita untuk melakukan ekspor, terutama ke negara India dan juga untuk di Timur Tengah. Nah, untuk kedepannya, kita harapkan kita bisa mendapatkan partner yang memang sesuai untuk bisa mengembangkan produk di Harta Dinata, itu juga bisa memberikan satu nilai tambah yang lebih. Yang dimana harapannya kita nantinya ke depan pun juga kita bisa mendapatkan itu strategic partner di dalam untuk memang perluasan di retail stores-nya kita. Nah itu yang beberapa agenda yang memang kita lakukan, selain di domestik sendiri memang kita memperkuat. Satu-satunya perusahaan manufacturer yang paling konsisten itu mengembangkan jaringan distribusi milik sendiri ya. Boleh dicek dibandingkan dengan untuk manufacturer yang besar lainnya, itu Harta Dinata. Sejak tahun 2017, waktu kita IPO, kita baru memiliki 12 toko milik sendiri. Sekarang kita sudah memiliki 83 toko. Nah memang targetnya di tahun ini kita minimum, kita bisa mengembangkan jaringan distribusi toko sendirinya kita, milik sendiri itu mencapai 100 toko.
Ini untuk program ekspansi yang begini bagus, untuk secure bahan baku bagaimana ini ya?
Kan? Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber bahan bakunya kita memang yang jadi untuk salah satu kekuatan di Harta Dinata. Kita bisa mendapatkan untuk sumber bahan baku itu sekarang kita baru kerjasama dengan 5 perusahaan tambang ya. Itu belum untuk yang besar-besar, contoh seperti Freeport, Aman Mineral, itu belum kita untuk memang kerjasama, tapi kita sudah melakukan untuk beberapa memang pendekatan. Nah harapannya ke depan dengan memang program hilirisasi dari pemerintah. Karena kalau kita lihat beberapa agenda dari untuk metal mining yang lain, itu memang sudah terjadi hilirisasi. Nah, tetapi kalau untuk di emas ini, memang kita lihat belum untuk memang secara langsung ya, memang kita lihat untuk hilirisasi ini berjalan. Nah, tetapi kita di Harta Dinata, kita sudah mempersiapkan diri. Untuk dari kita lihat pemain-pemain tambang ini, memang ketika nantinya program hilirisasi ini diwajibkan dari segi pemerintah, salah satu pemain yang paling diuntungkan sebenarnya Harta Dinata. Karena kita salah satu yang paling fokus untuk memang mengembangkan untuk di sisi hilir, kemudian kita satu-satunya perusahaan TBK. Oke, okay? Kemudian dari sumber bahan baku yang lainnya pun juga kita dapatkan itu dari pasar untuk di scrap gold. Yang dimana pasar scrap gold ini sebenarnya tuh datanya sendiri dari government di Indonesia tuh tidak ada. Tetapi pasarnya untuk yang ada tuh sangat besar. Karena bisnis-bisnis untuk yang di scrap gold, toko-toko tradisional, ini jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Dan kalau kita lihat perputaran yang ada untuk di scrap gold ini, itu pun juga masih sangat besar.
Nah berapa ini sih? kalau mau bertumpu pada scrap gold, berarti ini permodalan Harta Dinata nih harus gede dong ya, kalau mau beli scrap gold dalam jumlah yang besar. Itu dari sisi inventory ini, working capital management-nya bagaimana ya?
Nah kalau dari segi working capital memang kalau di Harta kondisinya kita tidak lagi untuk ada PR, itu terkait dengan CAPEX. Karena CAPEX yang kita alokasinya memang kecil ya, setiap tahun itu kita alokasikan hanya 45 hingga 50 miliar saja. Nah memang yang menjadi untuk salah satu kunci dalam pertumbuhan bisnisnya kita, itu ada di working capitalnya. Dimana policy dari untuk di Harta Dinata sendiri yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu working capital kebutuhannya itu adalah minimum 3 bulan produksi. Yang dimana saat ini dengan untuk memang beberapa support yang kita dapatkan dari perbankan maupun juga untuk di obligasi, ini masih mencukupi. Untuk dari sisi yang kita, pengelolaan hutangnya kita itu masih manageable terhadap untuk memang pertumbuhan di bisnis yang ada di Harta Dinata.
Oke, spill dikit dong tadi soal yang scrap growth itu berapa sih besar pasarnya gitu sampai berapa ton dari penjualannya Harta Dinata?
Oke, kalau kita bicara untuk scrap growth secara untuk memang agregat ya, masalahnya tidak ada datanya. Untuk yang secara untuk memang kita katakan tuh yang memang secara resmi. Nah, tetapi memang berdasarkan untuk data dari World Gold Council sendiri, demand di Indonesia untuk di emas sendiri itu setiap tahun tuh mencapai untuk sekitar 50 ton. Itu. Dimana kalau kita lihat komposisinya dari untuk di data World Gold Council, itu 50-50 sekarang porsinya antara untuk perhiasan dan emas batangan. Dimana sumber kebanyakan dari untuk perhiasan itu kebanyakan memang dari untuk di scrap gold. Jadi asumsi dengan untuk 50 ton aja, itu kebutuhan dari sisi untuk di scrap gold itu mencapai untuk 25 ton. Itu yang tercatat dari untuk World Gold Council. Tapi secara realnya memang yang menjadi sampai sekarang pun juga yang belum ada mengcapture untuk datanya, ya memang belum untuk diketahui secara untuk validnya.
Kalau dari Harta Dinata sendiri, porsi scrap gold dari total pembelian untuk bahan baku itu berapa persen ya?
Kalau kita di secara untuk di pembelian ya, kalau untuk sekarang sih komposisinya sudah untuk memang balance 50-50.
Oh, berarti sama dengan estimasi dari ini ya?
Iya.
World Gold Council.
Iya, antara pertambangan maupun kita ambil dari scrap gold itu 50%.
Berarti lebih inilah ya, sustainable ya karena
yes.
Recycling begitu.
Betul.
Oke, sekarang terkait harga saham nih. Harga saham HRTA ini kan sebelumnya tuh sempat stagnan aja gitu ya.
Betul.
Tahun 2022. Nah, terus di 2023 mulai berfluktuasi dan lumayan menarik gitu sampai 500. Ini kira-kira penyebabnya apa dan bisa nggak sih kalau di tahun 2024 ini apakah itu juga bisa menjadi salah satu pendorong gitu untuk pergerakan harga saham?
Oke. Yang pasti yang pertama, dari manajemen sendiri itu tetap memiliki keyakinan ya. Karena kalau dari sisi pandangan di kami internal sendiri, pergerakan harga pasar saham ini kan merupakan salah satu faktor yang di luar kendali dari untuk manajemen. Tetapi satu hal yang memang terus dijaga oleh manajemen, yaitu adalah fundamental, pertumbuhan bisnisnya sendiri. Jadi salah satu faktor yang paling penting yang menentukan memang pergerakan dari untuk harga saham Harta Dinata untuk di tahun 2023, itu adalah konsistensi dari delivery pertumbuhan bisnis perseroan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang waktu tahun 2022 khususnya ke bawah, itu memang ada beberapa untuk sentimen ya. Dimana kan kalau kita lihat untuk di Harta Dinata ini dulunya tidak begitu untuk memang banyak exposure mengenai pemberitaan atau coverage research. Kemudian kita lihat pun juga pemahaman terhadap bisnis modelnya pun juga ini agak, sampai sekarang pun juga kita terus melakukan memang edukasi. Karena bisnis model kita unik. Contoh, kalau di retail yang lain, rata-rata ketika dilakukan pembayaran, bayarnya pakai cash, contoh gitu kan. Tapi kalau kita, bayarnya pakai emas. Kadang orang tidak familiar dengan itu. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang dulunya tuh memang tidak bisa untuk terdeliver. Oleh karena itu, owner memberikan memang kepercayaan kepada kami di tim investor relation untuk memang bisa menjadi salah satu penyambung untuk komunikasi kepada sisi di capital market. Ya syukur saat ini memang kondisinya di Harta Dinata kita sudah berbeda. Kalau dulu memang komposisinya kita 0%, itu tidak ada memang pemegang saham asing. Tetapi kalau untuk di posisi sekarang memang 8% lebih. Itu pemegang sahamnya kita itu sudah foreign. Dan di Harta Dinata sendiri seiring dengan memang pertumbuhan dari bisnis, beberapa pun juga memang jalinan komunikasi kita yang terus kita tingkatkan. Kita pun juga terus untuk memperbaiki untuk kondisi di capital market sendiri. Itu Harta Dinata dulunya memang sangat jarang untuk masuk di benchmark index. Nah, tetapi sekarang memang kita sudah masuk untuk di 3 benchmark index. Itu yang pertama di internasional kita masuk di FTSE Microcap Index. Kemudian kita di lokal itu kita masuk untuk di PVIndo iGrade, itu memang selected 30 emiten. Kemudian untuk di Kompas 100. Nah, itu yang beberapa hal yang memang kita lihat ini bisa menjadi untuk salah satu faktor yang mendorong pun juga harapannya untuk liquidity dari untuk di saham Harta Dinata itu tetap akan memang baik untuk di tahun 2024 ini.
Nah, ngomong soal liquidity, ini seperti kita ketahui beberapa tahun lalu kan sepertinya PT Asabri itu pegang saham Harta Dinata itu cukup banyak gitu ya.
Iya.
Dan kalau nggak salah tahun lalu mereka ada melakukan penjualan itu. Itu ya. Kalau boleh spill, itu mereka ada rencana setiap apa ya?
Oke, sebenarnya kalau untuk di Asabri kan memang sudah masuk sejak IPO ya. Dan di tengah pun juga waktu itu stigma-stigmanya negatif kan. Karena at the time ketika dipegang oleh institusi tersebut, orang menilainya bahwa, oh itu perusahaan pasti gorengan. Pasti perusahaan itu nggak benar gitu. Nah tetapi yang memang kita pegang balik lagi, manajemen tetap berpatokannya kepada fundamental. Yaitu di tengah orang mau untuk ngomongin apapun, terbukti salah satu perusahaan yang pegang oleh institusi Asabri itu yang terus mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Di tengah untuk kita lihat terjadi pandemi COVID ya, itu Harta Dinata. Kemudian kedua, bentuk JCJ yang lain yang dilakukan oleh perseroan, itulah membagikan dividen. Kita salah satu perusahaan TBK yang konsisten itu membagikan dividen dengan dividen payout ratio itu berkisar antara 20 hingga 25%. Itu setiap tahun, konsisten sejak IPO kita terus bagikan dividen. Nah inilah yang membuat kalau kita lihat beberapa, memang stigma-stigma yang ada tuh pada akhirnya tuh terpatahkan. Karena kalau lihat dulu, ketika orang bicara ini sahamnya Asabri bermasalah, boleh dicek dulu ada nggak pemberitaan atas misalnya dari ownernya Harta Dinata atau misalnya dari manajemen Harta Dinata itu dipanggil. Yang kedua, pernah nggak saham Harta Dinata itu di lock di Kejagung gitu kan? Itu tidak pernah kejadian gitu loh. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat di tahun 2023 tuh syukurnya ketika memang ada perubahan di dalam untuk secara kita lihat untuk memang perspektif di investor, akhirnya memang porsi Asabri ini sekarang tuh benar-benar sudah untuk nol, udah habis. Nah itu yang memang berbedanya kondisi kita dibandingkan dulu, karena memang betul kalau dulu ketika kita jangankan mau diundang oleh Bareksa gitu kan, mau ketemu dengan investor aja dulu susahnya minta ampun, sudah buat janjian tiba-tiba di cancel, katanya nggak bisa kejadian. Padahal kita kalau kita lihat tanya kenapa, karena ketika cek untuk ownership ada nama institusi tersebut gitu kan, langsung dicap stigmanya negatif gitu.
Kalau kita lihat dari laporan keuangan ini, saya perhatikan return on equity-nya itu terus naik.
Betul.
Belakang ini di belasan persen, itu rahasianya apa ya?
Kalau dari sisi kita yang pastinya yang pertama itu dari kita untuk memang dieksekusi ya. Banyak kan dari sisi untuk memang di perusahaan-perusahaan TBK. Karena kalau kita lihat saya profesional masuk di Harta Dinata, banyak kalau kita lihat di beberapa case-case yang lain, banyak yang mempunyai untuk strateginya bagus. Tapi yang jadi kunci itu sebenarnya itu dieksekusi. Nah, yang jadi kekuatan di Harta Dinata ini memang kalau kita lihat, mungkin dari segi penyampaian kalau dulunya, untuk dari segi strategi, mungkin tidak seperti hal yang perusahaan yang lain mungkin yang langsung menjual ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, memang yang jadi kekuatan di Harta Dinata itu adalah dieksekusi dari delivery atas kinerja bisnis yang ditargetkan. Nah, yang syukurnya memang di Harta Dinata, sejak untuk periode IPO 2017 hingga ke tahun 2023, peningkatan bisnisnya kita itu all time high performance.
Itu kira-kira CAGR-nya berapa persen?
CAGR-nya kita dari penjualan itu rata-rata kita di atas 20%.
Oh, kalau dari laba berapa persen?
Kalau di dalam laba itu rata-rata kita naik per tahun tuh itu sekitar untuk hampir mencapai 15%. Wow. Tapi kalau ditanya, Harta Dinata bisa nggak mencatatkan pertumbuhan dari laba, misalnya laba perusahaannya tuh double gitu kan? Nah mungkin agak sulit, karena dari sisi kita ketika kita mau double kayak itu omsetnya kita mau berapa gitu kan? Tapi kalau misalnya ditanya, perusahaannya kita bisa nggak bertumbuh sustain untuk pertumbuhannya 10-15% konsisten setiap tahun? Nah itu bisa diperhatikan Harta Dinata, karena memang kita memiliki rekam jejak dan juga memang secara untuk memang outlook yang memang sudah kita berikan juga pertumbuhannya dan juga di industri di emas sendiri itu masih memberikan peluang ke kita untuk memang pertumbuhan itu yang jauh lebih visible.
Pak, kalau dari sisi ROI ini kan sekitar 12-15%.
18% kita punya return on equity. Nah,
itu kalau dibanding dengan perusahaan upstream itu bagaimana ya?
Nah, kita lihat beberapa untuk di upstream, kalau yang mereka punya untuk memang cash cost-nya masih rendah, itu mereka punya untuk memang kita lihat ROI yang jauh lebih tinggi. Nah, tetapi kalau kita perhatikan untuk secara volatility di dalam earnings. Betul. Nah, kalau investor yang memang melihatnya ROI yang besar, tapi tidak sustain. Nah, itu mungkin banyak terjadi untuk di beberapa perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip, memang lebih berbasisnya itu adalah komoditi. Nah, tetapi kalau kita di Harta Dinata, kita memiliki untuk ROI yang jauh lebih untuk moderate, tapi pertumbuhannya itu sustain. Nah, tinggal memang ini balik lagi kepada preferensinya investor. Oleh karena itu saya bilang, kalau misalnya harta dinata, ekspektasi investor, misalnya kan ada beberapa yang cari, oh pertumbuhannya cuma segitu, kecil banget gitu loh. Nah, memang kalau dari sisi saya, kalau tidak suka emas, tidak suka untuk pertumbuhan yang memang stabil, buat yang untuk memang butuh waktu, ya memang sulit untuk memang dilirik harta dinata. Tapi kalau mencari perusahaan yang memang stable pertumbuhannya, dengan underlying solid, ya mungkin kita memiliki untuk satu chance ya. Oleh karena itu, mengapa kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, basis investornya kita itu lebih banyak memang investor asing yang mereka sudah punya historis untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang, itu di perusahaan sejenis yang milik bisnis modelnya seperti harta dinata, tapi di negara lain. Contoh ada di Hong Kong, itu Chow Tai Fook. Ada di Vietnam, itu ada P&J, Jewelry. Nah, itu mereka rata-rata punya historisnya tuh memiliki success story. Mereka pegangnya memang jangka panjang, rata-rata tuh 3-5 tahun untuk historis mereka punya untuk time horizon investment, tapi memiliki untuk return tuh yang memang signifikan.
Oke, menarik banget ya itu dengan data-data itu tadi yang disebutin sama Mas Chris. Mungkin pertanyaan aku sih lebih simpel aja ya buat smart investor ya Bareksa gitu ya. Apa sih nih yang bisa meyakinkan investor untuk membeli saham ARTA, terutama di tahun ini?
Oke, yang pertama, balik lagi kepada sisi investor. Sisi investor mencari perusahaan yang memiliki untuk value nggak? Kalau yang tipikalnya itu ada value, kemungkinan dari sisi yang kita di harta dinata itu bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, investornya memiliki nggak untuk preferensi memang mereka memiliki ketertarikan atau mereka believe dengan untuk memang underlying-nya gold. Karena ada juga beberapa investor yang mereka memang memiliki satu keyakinan yang memang tidak langsung searah, memang tidak suka komoditasnya. Nah, itu memang jadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga, di harta dinata sendiri, itu kita memiliki untuk satu pertumbuhan itu memang stable. Tidak untuk yang extraordinary, tidak, tetapi pertumbuhannya stable. Yang keempat, dividen. Itu rutin membagikan dividen setiap tahun. Baru kita bicara yang kelima, itu valuasi. Saat ini harta dinata diperdagangkan itu dengan untuk PE ratio itu hanya di sekitar 5 kali dengan price to book value itu di bawah 0,9 kali. Wow. Jadi dengan untuk pertimbangan prospek bisnis yang ada dengan underlying-nya pun juga emas tapi dengan valuasi yang sekarang ini masih diskon. Nah, kita kembalikan lagi kepada sisi investor. Dari sisi investor itu bisa untuk memang menilai harta dinata atau juga mengapresiasi harta dinata itu dengan untuk perspektif yang mana. Gitu.
Oke, itu lebih murah daripada IHSG ya?
Iya, lebih murah.
Wah, menarik banget nih. Ada lagi pertanyaan lain? Kayaknya udah semua nih di daftar pertanyaan. Semoga apa benar-benar bermanfaat ya buat investor Bareksa. Oke, mungkin kita tutup dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih Pak Tendra dan sama-sama. Harta Dinata. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat smart investor semuanya. Saya Hanum undur diri, sampai jumpa di podcast Bareksa Insight berikutnya. Bareksa Insight.